Еріх Марія Ремарк. На Західному фронті без змін. Розділ 10. Нам дістався непоганий пост. Наше відділення з 8 чоловік має охороняти село, яке військовим частинам довелось залишити, бо його надто сильно обстрілювали. Найголовніше в нас завдання – стежити за продовольчим складом, який ще не весь вивезли. Ми маємо самі себе забезпечувати харчами з тих запасів. Це діло якраз для нас, для Кача, Альберта, Мюллера, Т'ядена, Лейєра, Детерінга. Усі тут, увесь наш гурт. Правда, Гайє вже помер. Але нам по-справжньому таланить, бо всі інші відділення мають набагато більше втрат, аніж ми. За сховище ми обираємо собі бетонний льох, з надвору туди ведуть сходи, а вхід захищено спеціальним бетонним муром. Тепер ми розгортаємо бурхливу діяльність. Знову нам випала нагода відпочити не тільки тілом, а й душею. А таких нагод ми не пропускаємо. Наше становище надто тяжке, щоб вдаватись до всяких там сентиментів. Це можливо тільки тоді, коли справи ще не зовсім кепські. А нам немає іншої ради, як бути практичними людьми. Настільки практичними, що іноді мені аж страшно стає, коли на мить сяйне якась думка з тих часів довоєнних. Правда, такі думки затримуються в мене в голові ненадовго. Нам доводиться сприймати своє становище якомога спокійніше, і ми не пропускаємо жодної можливості його полегшити. Тож поруч із жахом війни, зовсім поруч, у нас живе бажання пустувати. Інакше ми не можемо, і з запалом віддаємося пустощам. Ось і тепер ми завзято намагаємось створити собі ідилію. Ідилію, звісно, в розумінні того, як нажертися і виспатися. Насамперед застеляємо підлогу матрацами, що ми їх понатягували сюди з різних будинків. Солдатський зад теж не проти посидіти на м'якенькому. Тільки посередині сховища ми зоставили вільне місце. Потім забезпечуємо себе ковдрами і перинами, розкішними м'якими речами. У селі цього добра повно. Ми з Альбертом знаходимо велике розбірне ліжко з червоного дерева. До нього балдахін із блакитного шовку і мереживне покривало. Із нас піт лив дзюрком, поки ми дотягли те ліжко сюди. Але ж не можна відмовити собі в такій розкоші. А надто, коли її за кілька днів, напевно, розтрощили в якийсь снаряд. Ми з Качем вирушаємо в невелику розвідку по будинках. Невдовзі вже маємо десяток яєць і 2 фунти досить свіжого масла. Раптом у кімнаті, де ми стоїмо, щось гупає, і пробивши стіну повз нас, на відстані якогось метра пролітає чавунна грубка і зникає за протилежною стіною. Зостається лише 2 дірки в стінах. Грубка потрапила сюди з іншого будинку, в який влучив снаряд. Нам пощастило, шкіриться зуби Кач, і ми шукаємо далі. Нараз ми наставляємо вуха і мерщій вибігаємо. Та ось ми спиняємось, мов зачаровані, у невеличкому хлівці кувікають 2 живих поросят. Ми протираємо собі очі і знову обережно зазираємо туди. Там справді поросята. Хапаємо їх, і сумніву немає. Це 2 молоденькі свинки. Оце те буде печена свинина. За якихось 50 кроків від нашого сховища стоїть будиночок, де квартирували офіцери. На кухні здоровенна плита з 2 камфорками. Тут таки ми знаходимо сковороди, кастрюлі і казани. Усе тут є, навіть купа дрібно наколених дров у повітці. Просто якийсь казковий будинок. 2 хлопців ми ще з самого ранку послали в поле шукати картоплю, моркву і молодий горох. Ми запишалися і вже чхаємо на консерви з продовольчого складу. Нам хочеться чогось свіженького. У комірчині лежить уже 2 головки цвітної капусти. Поросята заколоті, їх упорав Кач. До печеної свинини ми хочемо насмажити картопляників, але ніде не можемо знайти тертушки. Та незабаром із цим ми впорались. У денцях консервних бляшанок ми попробували цвяхом багато дірок і от маємо тертушку. 3 хлопців натягують грубі рукавиці, щоб не подряпати собі пальці, та тертимуть картоплю. Ще 2 її оббирають. і справа посувається швидко. Кач чаклує над поросятами, над морквою, горохом і цвітною капустою. До капусти він навіть зробив білу підливу. Я смажу картопляники, відразу по 4 штуки. За 10 хвилин я вже примудрився так струшувати сковороду, що підсмажені з одного боку картопляники високо підстрибують, перевертаються в повітрі і падають назад іншим боком. Поросят ми смажимо цілими. Усі стоять круг них, немов біля вівтаря. Тим часом до нас приходять гості. Двоє радистів, ми щиро запрошуємо їх попоїсти з нами. Вони сидять у покої, де стоїть піаніно. Один грає, другий співає на везері. Співає зворушливо, тільки відчувається сильний саксонський акцент. Проте ми розчулено слухаємо, готуючи біля плити всі ті чудові страви. Нарешті ми помічаємо, що обстріл подужчав. З ворожих аеростатів завважили дим з нашого комина і нас засипають снарядами. Стріляють тими клятими дрібними гадючками, що б'ють не глибоко, але осколки від них розлітаються низом і сягають далеко. Вони дедалі ближче свистять круг нас, але ми не можемо кинути все на призволяще всі наші наїдки. А ті бандити вже пристрілялися. Кілька осколків залітає крізь верхню шибку вікна. Печена свинина в нас за малим уже готова, а от смажити картопляники стає важко. Снаряди вибухають так часто, що осколки від них раз у раз лускають об стіну і сиплються крізь вікна. Зачувши посвист такої бестії, я присідаю, не випускаючи з рук сковороди з картопляниками, і тулюсь до стіни біля вікна. Тоді мерщій схоплююсь і смажу картопляники далі. Саксонці кинули грати, якийсь снарядний уламок влучив піаніно. Ми теж більш-менш уже закінчили і ладнаємось відступати. Після чергового вибуху двоє наших хлопців беруть кастрюлі з городиною і миттю пробігають 50 метрів до сховища. Ми бачимо, як вони щезають у ньому. Ще один вибух. Усі присідають, а тоді ще двоє хлопців біжать підтюбцем. Кожен несе кавник із чудною ароматною кавою. До нового обстрілу вони встигають сховатися в нашому притулку. Тепер кач і кроп нестимуть окрасу нашого обіду. Вони тримають велику сковороду зі смаженими до коричного лиску поросятами. Виє снаряд, вони присідають та ось уже мчать, долаючи 50 метрів незахищеного простору. Поки я смажу останні 4 картопляники, мені доводиться двічі лягти на підлогу, але врешті маємо на 4 картопляника більше. А це моя улюблена страва. Нарешті я беру миску з горою картопляників, виходжу і тулюся за дверима. У повітрі шипить, тріщить, а тоді я щодуху кидаюсь вперед. Обома руками притискаю миску до грудей, я майже добігаю, та у повітрі наростає посвист. Я мчу, як олень, завертаю за бетонний мур, осколки снарядів б'ють по ньому. Я скочую сходами в льох, лікті в мене обдерті, але я не загубив жодного картопляника і не перекинув миски. О 2-й годині у нас починається обід. Він триває аж до 6-ї години. До пів на 7-му ми п'ємо каву. Офіцерську каву з продовольчого складу. Ще й куримо офіцерські сигари та цигарки. Знову-таки з продовольчого складу. Рівно о 6:30 починаємо вечеряти. О 10-й годині викидаємо за двері поросячі кістки. Тоді пригощаємось коньяком і рому з того таким благословенного продовольчого складу. І знову куримо довгі товсті сигари з фірменними наклейками. Тіяден запевняє, що бракує тільки одного – дівчат з офіцерського борделю. Пізно ввечері ми чуємо, щось нявчить. Біля входу сидить невелика сіра кішка. Ми заманюємо її до хати і годуємо. Від цього в нас самих прокидається апетит. Ми й спати лягаємо ще з повними ротами. Але вночі нам стає зле. Ми занадто понаїдалися жирного. Свіжа молочна поросятина погано подіяла на наші шлунки. Хлопці раз у раз виходять зі сховища. Двоє чи троє весь час сидять на дворі зі спущеними штаньми та лаються. Я сам виходив уже 9 разів. Десь о 4-й годині ночі ми досягаємо рекорду. Всі 11-ро вартові й гості порозсідалися на дворі. Уночі охоплені полум'ям будинки нагадують смолоскипи. Гремлять снаряди і гучно вибухають. Дорогою мчать колони машин із боєприпасами. Один бік продовольчого складу розвалило. Немов бджолиний рій обліпили його шофери з колони і, незважаючи на розриви снарядів, розтягують звідти хліб. Ми їх не спиняємо, бо якби хоч слово сказати, вони віддухопили б нас та й по всьому. Тож ми робимо інакше. Пояснюємо, що ми охорона, а оскільки нам відомо, де що лежить, приносимо консерви і вимінюємо на те, чого нам бракує. Адже однаково найближчим часом тут усе буде знищено. Для себе ми набираємо в складу шоколад та їмо його цілими плитками. Кач говорить, що він допомагає при проносі. Так збігає майже 2 тижні. Ми тільки їмо, п'ємо і байдикуємо. Ніхто нам не заважає. Під вибухами снарядів село поволі щезає, а ми розкошуємо. Поки стоїть іще хоч частина продовольчого складу, нам усе байдуже. Ми мріємо тільки про одне – саме тут діждатися кінця війни. Т'яден так запанів, що курить сигари тільки до половини. Він поважно пояснює, що така вже в нього звичка. Навіть Кач викаблучується. Прокинувшись уранці, він голосно гукає: «Емілю, подайте кави!» Взагалі, ми всі стали напрочуд вишукані. Кожен має іншого за свого дещика. Звертаючись до нього на «ви» і наказує йому, що тільки заманеться. «Кропе, у мене свербить підошва, спіймайте, ну, нарешті ту вошу!» І Леєр простягає Альбертові ногу, наче балерина, а Кроп тягне його за ту ногу сходами нагору. «Т'ядине, що?» «Стійте спокійно, т'ядине, і, до речі, треба казати не «що», а «слухаю». Отже, повторімо, т'ядине». У відповідь т'яден знову цитує круті слова з драми Гетте «Гетц фон Берлігінген». Вони в нього завжди на похваті. Ще через тиждень ми дістаємо наказ повертатися. Наше раювання скінчилося. Нас забирають 2 великі ваговози. Вони вщерть навантажені дошками, та ми з Альбертом ще ставимо зверху наше чудове ліжко з блакитним шовковим балдахіном, з матрацами і 2 мережевими покривалами. У головах ми кладемо кожному по мішку з найкращими харчами. Часом ми мацаємо руками ті мішки і тверді копчені ковбаси, бляшанки з лівером та інші консерви, коробки з сигарами звеселяють нам серце. Кожен із нас має такий повний мішок. Крім того, ми з Кропом урятували ще 2 фотелі, оббиті червоним плюшем. Вони стоять на ліжку, і ми сидимо в них, наче в театральній ложі. Над нами тріпоче на вітрі шовковий балдахін. У кожного в роті довга сигара, і ми сидимо, роздивляючись згори всю місцевість. Між нами стоїть клітка, в якій колись жив папуга. Ми взяли ту клітку для кішки. Кішку ми веземо з собою, вона лежить в тій клітці перед мисочкою з м'ясом і муркоче. Повільно котяться машини дорогою. Ми співаємо позаду там, де зосталося вже зовсім залишене село, снаряди здіймають фонтани землі. Через кілька днів ми виступаємо, щоб знайти новий населений пункт. Дорогою нам зустрічаються біженці, яких виселили звідти. Вони тягнуть із собою своє майно на тачках, у дитячих колясках чи просто на спинах. Постаті зігнуті, на обличчях скорбота, розпач, поспіх і покора. Діти чіпляються за руки матерів, часом малят веде трохи старша дівчинка, а ті зашпортуються, чалапають за нею і весь час озираються назад. Дехто з них тримає в руках якусь жалюгідну ляльку. Минаючи нас, усі мовчать. Ми їдемо похідною колоною, адже французи не обстрілюватили села, в яких ще вийшли їхні люди. Та ось за кілька хвилин уже виє повітря. Земля двихтить, лунають зойки. Снаряд влучив в останню машину нашої колони. Ми кидаємось в різнобіч і падаємо на землю. Але ту ж мить я відчуваю, що напружена увага, яка завжди примушувала мене, хоч і несвідомо, правильно поводитись під вогнем, раптом зникла. У голові спалахує думка – пропав. Це викликає в мене задушливий, гидотний страх, а за мить щось ляскає мене, наче батогом по лівій нозі. І зразу ж я чую, як десь поруч скрикує Альберт. «Альберте, вставай! Вставай!» – кричу я, бо ми з ним лежимо нічим не захищені на рівній місцевості. Заточуючись, він підводиться і біжить. Я тримаюсь біля нього. Нам треба перебратись через живопліт, вищий за нас. Кроп чіпляється за гілки, я хапаю його за ногу, він голосно зойкає. Та я підштовхую його, і він перелітає через загорожу. Одним стрибком я лечу за ним і падаю в воду. За живоплотом виявився ставок. На обличчя нам поналипала рязка і твань, проте схованка у нас чудова. Ми заходимо у воду аж по шию. Зачувши виття снаряда, ми пірнаємо з головою. Пірнувши так разів із 10, я відчуваю, що з мене досить. Альберт теж стогне. Ходімо звідси, бо я впаду і утоплюсь. «Куди тебе поранило?» – питаю я. «Здається, в коліно. Ти можеш іти?» «Начебто можу». «Тоді гайда». Ми дістаємось до рівчака, що тягнеться понад шляхом, і на гінці біжимо до нього. Вогонь нас доганяє. Шлях веде до складу боєприпасів. Якщо той склад вибухне, від нас не знайдуть навіть Гудзика. Тож ми змінюємо план, звертаємо з дороги і біжимо просто в поле. Альберт починає відставати. «Біжи, я дожену!» – каже він і падає на землю. Я шарпаю його за руку, щосили торсаю. «Вставай, Альберте, якщо ти зараз тут ляжеш, то вже не встанеш. Ходімо, я тебе підтримуватиму». Нарешті ми добиваємось до якогось невеличкого сховища. Кроп падає, і я перев'язую його. Куля влучила йому трохи вище коліна. Далі я оглядаю себе самого. На штанях у мене кров, на руці теж. Альберт перев'язує мені рани бинтами зі свого пакету. Він уже не годен поворухнути ногою, і ми обидва дивуємось, як ми взагалі змогли сюди аж доплентати. Це, звичайно, тільки через страх. Ми втекли б звідти, навіть якби нам відірвало ступні, бодай на обрубках, але втекли б. Я ще можу якось повзати і підкликаю віз, що їде поблизу. На ньому повно поранених, нас теж беруть туди. Санітар, що супроводить поранених, вганяє нам в груди протиправцевий укол. У польовому лазареті ми з Кропом улаштовуємось так, щоб лежати поряд. Нам приносять ріденький бульйон, ми жадібно з'їдаємо його, хоч і зневажливо кривимось, адже ми звикли до кращого. Проте голод нас змагає. «Тепер, Альберте, нас відпустять додому», – кажу я. «Можливо», – озивається він. «Аби ж я тільки знав, що саме зі мною». Біль дужчає. Під бинтами пече, наче вогнем. Ми п'ємо воду, п'ємо склянку за склянкою. «Чи набагато вище коліна мене поранено?» – питає Кроп. «На добрих 10 сантиметрів, Альберте», – відповідаю я. «Насправді, там не більше 3. «Ось що я думаю», – каже він трохи згодом. «Якщо мені відріжуть ногу, я вкорочу собі віку. Не хочу шкутильгати по світу, наче каліка». Так ми лежимо, думаємо і чекаємо. Увечері нас несуть до Різницької. Здякавшись, я гарячково починаю обмірковувати, що робити, адже всім відомо, у польових лазаретах лікарі ампутовують руки, ноги, не надто довго думаючи. При такій кількості поранених це простіше, ніж старанно латати людину. Я згадую Кемеріха. Ні за що не дозволю себе хлороформити. Хай навіть мені доведеться не одному розперіщити голову. Та все гаразд. Лікар длубається врані, аж мені в очах темніє. «Не придурюйтесь», – лається він і знову мене шматує. У яскравому світлі його інструменти виблискують, наче ікла хижих звірів. Біль уже такий, що не сила терпіти. Двоє санітарів міцно тримають мене за руки, але одну я висмикую і вже збираюсь зацідити лікареві в окуляри, але він помічає це і відстрибує вбік. «Хлороформуй його!» – люто кричить він. Я миттю затихаю. «Пробачте, пане лікарю, я лежатиму спокійно, Тільки не треба хлороформу. Отожбо, буркає він і знову береться до інструментів. Це білявий чоловік, щонайбільше років 30, з рубцями на обличчі і з огидним золотими окулярами. Я помічаю, що тепер він просто знущається з мене, дужче куперсається в рані та ще й раз у раз скоса поглядає на мене крізь окуляри. Я вчеплююсь руками в бильця, нехай я краще здохну, але він не почує від мене ані звуку. Нарешті він видовбує з рани металеву скалку і кидає її мені. Він, вочевидь, задоволений моєю витримкою, бо старанно накладає мені лубок і каже: «Завтра вас відправлять додому». Потім мені гіпсують ногу. Опинившись знову з кропом, я розповідаю йому, що, напевне, завтра прибуде санітарний поїзд. «Альберте, нам треба домовитись із фельдшером, щоб нас відправили разом». Мені справді щастить тицнюти фельдшерові дві сигари з фірмовими наклейками. Докинувши кілька відповідних слів, фельдшер обнюхує сигари і питає: «У тебе їх іще багато?» «Ще ціла жменя», – кажу я, «і у мого товариша», – я показую на кропа, – «теж стільки. Можемо передати їх вам із вікна санітарного поїзда». Він, звісно, відразу зметикував ще до чого, ще раз обнюхує сигари і каже: «Гаразд». Уночі ми не можемо і на хвилину заснути. У нашій величезній палаті помирає семеро. Один співає високим, здушеним тенором церковні хорали, а далі починає вже хрипіти. Другий вилазить із ліжка і доповзає до вікна. Там він і лежить перед вікном, немов хотів востаннє подивитись на білий світ. Ноші з пораненими стоять на залізничній станції. Ми чекаємо поїзда. Періщить дощ, а тут немає ніякого даху. Ковдри в нас блахенькі, ми чекаємо вже 2 години. Фельдшер дбає про нас, наче рідна мати. Дарма, що я почуваюся дуже кепсько, я не забуваю про наш задум. Ніби ненароком я роблю так, що йому видно пачку з сигарами. Одну сигару даю йому на завдаток. За це фельдшер укриває нас плащ-наметом. «Ох, Альберте», – зітхаю я, – «а пам'ятаєш наше ліжко з балдахіном і кішку?» «І м'які крісла», – додає він. «Адже і м'які крісла, оббиті червоним плющем, вечорами сиділи ми у них, наче якісь князі, і вже збиралися видавати їх на прокат, по цигарці за годину. Ото було б безтурботне життя». Та ще й мали б з того крісел пожиток. «Альберте», нараз згадую я, «а наші мішки з харчами?» Нам стає сумно. Як вони тепер були б в нам у пригоді, коли б поїзд відходив на день пізніше? Кач, напевно, знайшов би нас і приніс би сюди наші скарби. Отже, клята в нас доля. Мусимо їсти рідненьку затірку, убогі лазаретні харчі, а в наших мішках лежать бляшанки зі смаженою свининою. Але ми такі кволі, що не можемо навіть хвилюватись через це. Уранці, коли в наших ношах уже хлюпає вода, нарешті прибуває поїзд. Фельдшер стежить за тим, щоб ми з кропом потрапили до одного вагону. У поїзді повно сестер жалібниць із Червоного Хреста. Кропа влаштовують на нижній полиці, я лежатиму на верхній. Над ним. «Боронь Боже!» – мимохідь вихоплюється у мене. «Що сталося?» – питає сестра. Я ще раз кидаю погляд на свою полицю. Її застелено білими, як сніг, ляними простирадлами, неймовірно чистими. На них видні ще бганки від праски. А я 6 тижнів не міняв сорочки. Вона брудна, аж чорна. «Ви не можете самі залізти?» – занепокоєно питає сестра. «Та ні, можу», – кажу я, вмиваючись потом. «Тільки спершу зніміть простирадла». «Навіщо?» «Я відчуваю, що брудний, як свиня, і маю отуди лягти. Але ж я…» – і не зважуюсь сказати далі. «Забрудните трохи ту білизну?» – питає сестра підбадьорливо. «То нічого, ми її потім виперемо». «Та ні», – кажу я, хвилюючись. Я не здатен протистояти цьому навальному тиску культури. Вигибіли на передовій в окопах, тож хіба ми не можемо випрати вам простирадла? Веде далі вона. Я дивлюсь на сестру. Вона молоденька, вбрана в чисте, хрустке і біле. Як усе тут довкола? Важко збагнути. Що це? Не тільки для офіцерів. Стає ж якось незатишно, ба навіть трохи небезпечно. Проте ця жінка – справжній кат. Вона змушує мене все сказати. У мене ж… І я замовкаю. Вона ж повинна зрозуміти, про що мова. Ну, що там у вас? У мене ж воші, вигукую я нарешті. Сестра сміється. Нехай і вони трохи порозкошують. Урешті мене це не обходить. Я залажу на полицю і вкриваюся ковдрою. Чиясь рука торкає мене. То фельдшер. Діставши сигари, він собі йде. За годину ми помічаємо, що вже їдемо. Уночі я прокидаюся. Кроп теж ворушиться. Поїзд тихо котиться по рейкам. Усе це незбагненно. Постіль, поїзд, додому. Я шепочу. Альберте, що? Ти знаєш, де тут убиральня? Здається, за дверима праворуч. У темряві я намацую край полиці і хочу обережно сковзнути додолу, але нозі немає на що спертись. На другу ногу в гіпсі ступати не можна, а я вже сповзаю і, не робивши шелесту, падаю на підлогу. «Сто чортів!» – вигукую я. «Забився?» – питає Кроп. «Хіба ти не чув?» – гарчу я. «Головою!» У глибині вагону відчиняються двері. Підходить із лампою сестра і бачить мене. Він упав із полиці. Вона рахує у мене пульс і мацає лоба. «Температури у вас нема?» «Нема», – погоджуюсь я. «Може, вам щось наснилося?» – питає вона. «Напевно». Але сестра береться й далі мене розпитувати. Вона дивиться на мене ясними очима, така чепурна, така дивовижна, і я й поготів не можу їй сказати, чого я хочу. Мене знову підіймають нагору. «Треба ж такої мороки!» Адже тільки-но вона піде, мені знову доведеться злазити додолу. Коли б то була якась стара жінка, я либонь зважився б сказати, в чому річ. Але ця сестра ще зовсім молода, їй ще найбільше 25 років. Тож ради немає. Сказати їй я не можу. Тоді на поміч мені приходить Альберт. Йому нема чого соромитись, йдеться ж не про нього. Він гукає сестру, і коли вона нахиляється до нього, каже їй. «Сестро, йому треба...» Однак Альберт теж не знає, як висловитись. Тож було цілком непристойно. На фронті поміж нами це визначалось одним єдиним словом. Але тут, у присутності такої дами... Та нараз Альбертові пригадуються шкільні часи, і він бадьоро додає. «Йому треба на двір». «А он що?» – каже сестра. «Але ж нащо було для цього злазити з полиці із загіпсованою ногою? Що ж саме вам треба?» – звертається вона до мене. Це нове запитання лякає мене насмерть, бо я не маю ані найменшого уявлення, який термін тут треба вжити. Сестра приходить мені на допомогу. «За великим чи за малим?» «От ганьба! Я впріваю, наче мавпа». І розгублено кажу. Ну, тільки за малим. Урешті все обійшлось. Мені дають пляшку, а за кілька годин інші поранені роблять те ж саме. На ранок ми вже всі призвичаїлись і не соромлячись просимо те, що нам треба. Поїзд їде повільно. Іноді він зупиняється, і тоді з вагонів виносять померлих. Зупиняється він часто. У Альберта температура. Я почуваюсь непогано, біль можна терпіти. Але куди гірше те, що під гіпсом. Мабуть, завелись там воші. Нога страшенно свербить, а почухати її немає як. Цілісінькі дні ми куняємо. За вікном тихо пропливають різні краєвиди. На третю ніч ми прибуваємо в Гезбельт. Я дізнався від сестри, що на наступній станції Альберта висадять, бо він температурить. «А куди їде поїзд?» – питаю я. «До Кельна». «Альберте, нас висадять вдвох», – кажу йому. «От побачиш». Коли сестра робить наступний обхід по вагону, я затримую віддих так, що кров шугає в голову. Обличчя у мене червоніє, його зрошує піт. Сестра зупиняється. «Вам боляче?» «Еге», – стогну я, – «раптом заболіло». Вона дає мені термометр і йде далі. А я недарма вчився в Кача, тепер я знаю, що робити. Ці солдатські термометри не розраховані на досвідчених вояк. Слід тільки загнати живе срібло вгору, воно застрягне в тоненькій рурочці і вже не падатиме. Я засовую термометр під руку, навкуси вниз, легенько вказівним пальцем постукую по ньому, а потім перевертаю. Виходить 37,9. Та мене це не задовольняє. Запалюю сірника і, потримавши поблизу термометра, доводжу стопчик до 38,7. Коли сестра повертається, я щосили надимаюся, уривчасто дихаю, втулюючись в неї виряченими очима. Неспокійно кручусь і шепочу. Я більше не можу терпіти. Вона записує моє прізвище на папірець. Я певен, що гіпсу мені без нагальної потреби знімати не будуть. З поїзда нас висаджують разом. Альберта і мене. Ми лежимо в католицькому лазареті в одній палаті. Нам дуже пощастило, бо католицькі лікарні славляться дбайливим доглядом і добрячими харчами. Лазарет геть заповнений пораненими з нашого поїзду. Серед них є й дуже тяжкі. Сьогодні нас іще не оглядають, бо тут замало лікарів. Коридором раз у раз провозять низенькі візки на гумових коліщатках. І завжди на такому візку лежить хтось випростаний. Мабуть, до біса незручно так лежати, хіба що як чоловік спить мертвим сном. Ніч минає неспокійно. Ніхто не може заснути. Вже над ранок ми трохи задрімали. Та я прокидаюся від світла. Двері розчинені, з коридору чути голоси. Інші поранені теж прокидаються. Один із них, що лежить тут уже кілька днів, пояснює нам, у чому річ. Тут на горі сестри щоранку читають у коридорі молитву. Вони звуть це ранньою службою. Щоб і ми почули, вони розчиняють двері до палати. Безперечно, вони це роблять з добрих намірів, але в нас болять усі кістки, болять голови. Яке безглуздя! Кажу я, саме коли ми ледь поснули. Тут на горі лежать легко поранені, от вони й вважають, що так треба. Альберт стогне. Я спалахую з гніву і кричу. Та замовкніть там нарешті! За хвилину до нас заходить сестра. У своєму чорно-білому вбранні вона скидається на гарненьку ляльку-ковпачок для кавника. «Зачиніть двері, сестро!» – каже хтось із поранених. «Двері відчинені, бо в коридорі промовляють молитву», – відказує вона. «Але ми хотіли б іще поспати». «Молитися краще, ніж спати!» Вона стоїть і безневинно всміхається. «До того ж, уже 7 година!» Альберт знову стогне. «Зачиніть двері!» – гаркаю я. Сестра збентежена. Щось таке, вочевидь, не вкладається їй в голові. Але ж ми молимось і за вас. Дарма. Зачиніть двері. Вона щезає, покинувши двері розчиненими. Знову чути, як вони там бурмочуть молитву. Від цього я ще дужче скаженію. Рахую до 3, кажу. Коли за цей час вони не замовкнуть, я чимось у них пожбурю. І я теж, озивається ще один поранений. Я рахую до 5. Тоді беру бляшанку, націлююсь і жбурляю її крізь двері в коридор. Пляшка розбивається на дрібні скалки. Молитва уривається. До нас входить зграйка сестер. Вони лають нас, але досить стримано. «Зачиніть двері!» – галасуємо ми. Вони щезають, Останньою йде та мала, що оце заходила до нас. Безбожники! Цвірінька є вона, але зачиняє за собою двері. Ми перемогли. О півдні приходить інспектор лазарету і дає нам чоса. Він лякає нас в'язницею і навіть іще гіршим. Але цей лазаретний інспектор так само, як і продовольчий. Звичайний собі чиновник, хоч і носить довгу шпагу та еполети. Тому навіть новобранці не сприймають його поважно. Хай собі балакає. Що він може нам зробити? «Хто кинув пляшку?» – питає він. Поки я міркую, чи варто мені признаватися, хтось вигукує. «Я!» – підводиться чоловік із скуйовдженою бородою. Усі надзвичайно здивовані, не розуміючи, навіщо він на це зголосився. «Ви?» «Так точно!» «Мене роздратувало те, що нас даремно збудили, і я знетямився, тож не розумію, що роблю». Він говорить, як по писаному. «Як вас звати?» «Йозеф Гамегер, резервіст другої черги». Інспектор іде з палати. Усі аж палають з цікавості. «Навіщо ти це зробив? Це ж не ти кинув!» Він шкірить зуби. «Нічого, я маю довідку про неосудність». Тепер усі розуміють, у чому річ. Той, хто має таку довідку, може робити геть чисто все, що йому заманеться. «На фронті, – розповідає він, – я був поранений у голову, і мені видали свідоцтво, що часом я не можу керувати своїми вчинками. Відтоді мені море по коліна. Мене не можна дратувати, отже, мені нічого не зроблять. Нехай той начальник унизу трохи показиться, а зголосився я через те, що мені сподобалось, як кинули пляшку. Коли вони завтра знову відчинять двері, ми швиргонемо їм ще одну». Усі щиро тішаться. Укупі з Йозефом Гамегером ми можемо утнути найризикованішу річ. Потім по нас приїздять безгучні пласкі візки. Бинти в нас порозсихалися, ми ревемо, наче бугаї. У нашій палаті лежать восьмеро. Найтяжчий стан у Петера. Хлопця з чорним кучерявим чубом, у нього складне поранення, прострелені легені. Поруч із ним лежить Франц Вехтер із розтрощеною рукою. Спершу він виглядав непогано, проте на третю ніч він гукає нас, щоб ми подзвонили, йому здається, що з рани тече кров. Я чимдушно тискаю на дзвоник, але нічна сестра не приходить. Увечері ми завдали їй багато клопоту, бо нас усіх зробили перев'язку, а після того завжди боляче. Один хотів, щоб йому поклали ногу отак, другий не так, третій просив пити, четвертому треба було збити подушку. Врешті стара гладуха почала сердито бурчати і грюкала дверима. Тепер вона, напевно, підозрює щось подібне, бо не йде. Ми чекаємо. Тоді Франц каже: «Подзвони ще». Я дзвоню, але ніхто не приходить. Уночі на все наше крило залишається тільки одна сестра. Можливо, вона щось робить в іншій палаті. «Франце, ти певен, що в тебе кровотеча?» – питаю я. «Бо ми можемо знову дістати прочуханки». «Бинти геть мокрі. Чи не може хтось увімкнути світло?» Але із світлом теж нічого не виходить. Вимикач біля дверей, а встати ніхто не може. Я натискаю на дзвоник великим пальцем, аж поки він затерпає. Мабуть, сестра заснула, адже роботи стільки, що й удень у них перевтомлений вигляд. До того ж, вони ще довго моляться. «Чи не кинути нам пляшку?» – питає Йозеф Гамагер, якому все дозволено. Цього вона і поготів не почує, коли не чує дзвоника. Нарешті двері відчиняються. У них з'являється заспана стара та бачить, що з Францем вона починає метушитися і вигукувати. «Чого досі ніхто не дав мені знати?» «Але ж ми дзвонили, а ходити тут ніхто не може». Франц утратив багато крові. Йому знову перев'язують рану. Уранці ми бачимо, обличчя в нього загострилося і пожовтіло. А ще вчора ввечері ми гадали, що хлопець одужує. Тепер сестри заходять до нас часто. Іноді нас доглядають сестри-жалібниці із Червоного Хреста. Вони добросердні, але часом не дуже вправні. Перестеляючи комусь ліжко, вони часто роблять пораненому боляче, а тоді так лякаються, що йому стає ще гірше. Черниці надійніші, уміють із нами поводитись, тільки ми хотіли б, щоб вони були трохи веселіші. Правда, декотрі мають почуття гумору. Ці славні. Хто з нас не зробив би будь-якої послуги сестрі Лібертіні, цій надзвичайній сестрі, коли поранені бачать її здаля, відразу ж у всьому крилі поліпшується настрій. І таких сестер є чимало. За них ми пішли б у вогонь і в воду. Ні, тут нема на що скаржитись. Черниці поводяться з нами точнісінько, як і з цивільними. А коли згадуєш гарнізонний лазарет, то аж страх бере. Франц Вехтер так і не видужав. Якось його винесли із палати і не повернули сюди. Йозеф Гамагер знає, в чому річ. Більше ми його не побачимо. Вони віднесли його до умиральні. «До якої ще умиральні?» – питає Кроп. «Ну, до покійницької». «Та що воно таке?» «Невеличка кімната, в кутку крила. Туди переносять тих, хто збирається дуба врізати. Там двоє ліжок. Ось на ту палату всі й кажуть – умиральня». «Але нащо їх туди переносять?» «Бо так менше клопіту потім. І зручніше, бо та палата поруч з ліфтом, щоб спускатись до трунарні. Можливо, це робиться так для того, щоб ніхто не помирав у палаті в інших на очах. І доглядати його легше, щоб він лежав окремо». «А йому ж як?» – Йозеф знизує плечима. «Зазвичай та людина вже не розуміє, що робиться. І всі тут про це знають? Хто тут давно, той, звісно, знає. По обіді на ліжко Франца Вехтера кладуть іншого пораненого. Через кілька днів його теж виносять. Йозеф робить виразний рух рукою. Ми ще не раз бачимо, як хлопців приносять сюди, а потім несуть геть. Часом біля ліжок сидять родичі і плачуть або тихо збентежено про щось говорять. Якась стара жінка зовсім не хоче йти звідси, але їй не можна залишатись тут на ніч. Наступного ранку стара приходить дуже рано, та їй треба було б прийти ще раніше. Бо підійшовши до ліжка, вона бачить, що на ньому лежить уже хтось інший. Її ведуть до трунарні. Вона принесла з собою яблука і тепер віддає їх нам. Малому Петерові теж гіршає. Його температурна табличка має загрозливий вигляд, і якось у день перед його ліжком зупиняється низенький візок. «Куди?» – питає Петер. «До перев'язочної». Його кладуть на візок, але сестра робить помилку. Вона знімає з гачка його солдатський мундир і кладе теж на візок, щоб не заходити сюди вдруге. Петер одразу про все здогадується і намагається зсунутись з візка. «Я зостанусь тут!» Вони кладуть його назад. Він тихо кричить, адже легені в нього прострелені. «Я не хочу до умиральні!» «Та ми ж тебе веземо на перев'язку!» «А навіщо тоді вам мій мундир?» Він уже не може говорити, тільки шепоче, хрипло, свистляво. «Залиште мене тут!» Вони нічого не відповідають і вивозять його з палати. Перед дверима він намагається підвестись. Його голова з чорними кучерями трясеться, очі повні сліз. «Я ще повернусь! Я ще повернусь!» – кричить він. Двері зачиняються. Ми всі схвильовані, але мовчимо. Нарешті Йозеф каже. «Так усі запевняють. Але хто туди попав, той вже не повертається. Мені роблять операцію, і 2 дні після того я блюю. Писар мого лікаря каже, що кістки в мене не хочуть зростатися, а в іншого пораненого вони зрослися неправильно, їх знову ламатимуть. Оце справжня мука. Серед новеньких є 2 молодих солдатів, що мають плоскостопість. Під час огляду це помічає головний лікар і зраділо зупиняється біля них. «Це ми усунемо», – каже він. «Зробимо невеличку операцію, і ви матимете здорові ноги. Запишіть їх, сестро!» Коли лікар виходить, Йозеф, який усе чисто знає, застерігає їх. «Не погоджуйтесь на операцію. Розумієте, старий просто схибнувся на цьому. Він тільки й мріє когось дістати собі для розваги. Правда, після операції ви позбудетесь плоскостопості. Але ноги у вас стануть криві, і все життя ви шкандибатимете». «А що ж нам робити?» – питає один з них. «Не погоджуєтесь. Вас привезли сюди лікувати рани, а не оперувати плоскостопість. Хіба на передовій у вас її не було?» «От бачите, зараз ви ще можете ходити, а як попадете під ніж старого, ви станете каліками. Йому потрібні піддослідні кролики, тож війна для нього розкіш, як і для всіх інших лікарів. Зазирніть у нижнє відділення, там шкотильгає в 10 раз таких, що він їх оперував. Деякі лежать тут ще з 14-го чи з 15-го року. Ніхто з них не став після операції ходити краще, навпаки, здебільшого навіть гірше. У багатьох ноги в гіпсі. Щопівроку він знову їх хапає та наново ламає їм кістки, щиро запевняючи, що вже ця операція точно пройде успішно. Тож запам'ятайте, він не має на це права, як ви не дозволите». «От чоловіче добрий», – стомлено каже один із них. «Краще ноги покалічити, ніж головою накласти. Хіба хто знає, що його чекає знову на фронті? Нехай роблять зі мною, що хочуть, аби тільки мені додому повернутися». Другий солдат, молодий хлопець наших літ, не хоче оперуватися. Наступного ранку старий наказує привести їх униз, починає їх умовляти, ще й гримає на них, поки вони зрештою все-таки погоджуються. Справді, що їм робити? Адже вони – бидло, а він – велике цабе. Ще під хлороформом і в гіпсі їх переносять назад до палати. Справи у Альберта кепські. Його забирають до операційної, ампутують ногу. Її віднімають усю, до самого верху. Тепер він майже не розмовляє. Якось сказав, що хоче застрелитись, і неодмінно це зробить, тільки не добереться до свого револьвера. Прибуває новий транспорт із пораненими. До нашої палати кладуть двох сліпих. Один з них ще зовсім молодий музикант. Коли сестри приносять йому їсти, то ніколи не беруть із собою ножа. Якось він уже вирвав був ніж у сестри з рук, та попри свої остороги з ним сталося лихо. Увечері сестру, що саме його годувала, кудись покликали, і вона пішла, поставивши тарілку з виделкою у ньому на столику. Навпомацки він знайшов виделку, взяв її і щосили встромив собі в тіло напроти серця. Тоді вхопив свого черевика і чимдуж почав бити ним по колодочці виделки. Ми гукнули на допомогу, і треба було трьом чоловікам, щоб відібрати в нього виделку. Її тупі зубці вже глибоко увійшли в тіло. Цілу ніч він лаяв нас так, що ніхто не зміг заснути. Уранці в нього почався напад істерії. Знову в нашу палату з'явилося ліжко. Минають дні за днями, сповнені болю, страху, зойків і хрипу. Тепер уже умиральні не потрібні, їх надто мало. Ночами люди помирають і в нашій палаті. Смерть приходить набагато швидше, ніж сестри встигають передбачити. Та якось удень двері розчиняються, і до нас у палату в'їздить плаский візок, а на ньому сидить блідий худющий Петер, тріумфально підвівши голову з розпатланими чорними кучерями. Сестра Лібертіна із сяючим обличчям підкочує візок до колишнього Петерового ліжка. Хлопець повернувся з умиральні, а ми вже гадали, що він давно помер. Петер оглядається навкруги і питає: «То що ви на це скажете?» І навіть Йозеф змушений визнати, що вперше став свідком такої події. Мало-помалу декому з нас дозволяють підводитись з ліжка. Я теж одержую милиці і потроху шкандибаю. та майже не користуюсь ними, бо не можу витримати Альбертового погляду. Він завжди стежить за мною якимись дивними очима, через те я часом тікаю в коридор, там я можу вільніше рухатись. На поверх нижче лежать поранені в живіт, в хребет, у голову, з ампутацією обох рук або ніг. У правому крилі будинку солдати з розтрощеними щелепами, отруєні газом, поранені в ніс, в уха чи в шию. У лівому крилі сліпі і поранені в легені, в таз, в суглоби, в нирки, в калитку. Тільки тут починаєш розуміти, наскільки вразливе тіло людини. Двоє поранених помирають у корчах правцю. Шкіра в них стає сірою, тіло дубіє, тільки очі залишаються живі, та ще й довго. В інших поранена рука чи нога підв'язана і висить у повітрі, немов на шибениці. Під рану поставлено миску, туди стікає гній. Кожні 2 чи 3 години миску спорожнюють. Деякі поранені лежать на витяжці з важким тягарем. Я бачу людей із розпанаханими животами. В таких ранах завжди повно калу. Лікарський писар показує мені рентгенівські знімки розтрощених стегон, колін і плечей. Не можна збагнути, як ці пошматовані тіла мають ще людські обличчя, і як вони ще живуть звичайним буденним життям. А це ж тільки один госпіталь, ба навіть тільки одне його відділення. Їх сотні тисяч в Німеччині і сотні тисяч у Франції. Яке ж безглуздя все те, що написане, зроблено, передумане людством, коли можливі такі речі. Яке ж усе брехливе і нікчемне, коли тисячолітня цивілізація не змогла запобігти тому, щоб пролилося ріки крові, коли вона допустила існування сотень тисяч отаких катівень. Тільки в госпіталі видно, що таке насправді війна. Я молодий, мені 20 років, але в житті я бачив тільки відчай, смерть, жах та поєднання безглуздої легковажності з неймовірними муками. Я бачу, що хтось нацьковує народ на народ, і люди вмирають, мовчки, слухняно, по-дурному, не розуміючи, що роблять, і не відчуваючи ніякої провини. Я бачу, що найкращі уми людства винаходять зброю і слова, аби це тривало і далі, та ще й у найвигадливіших формах. І разом зі мною це бачать усі люди мого віку. Тут і за кордоном, в усьому світі, зі мною це переживає все моє покоління. Що робитимуть наші батьки й матері, як ми колись підведемось з могил, постанемо перед ними і зажадаємо звіту? Чого вони чекатимуть від нас, якщо ми доживемо до того дня, коли вже не буде війни? Довгі роки ми робили тільки одне – убивали. Це стало нашою першою професією у житті. Усе, що ми знаємо про життя, зводиться до одного – до смерті. Що ж буде потім? І що ж буде з нами? Найстарший у нашій палаті – Левандовський. Йому 40 років, у госпіталі він лежить уже 10 місяців, бо тяжко поранений у живіт. Та за останні тижні він уже настільки оклигав, що може, зігнувшись, трохи пошкандибати. Уже кілька днів він страшенно збуджений. З невеличкого польського містечка надійшов йому лист від дружини. Вона пише, що зібрала гроші на дорогу і може його провідати. Вона вже виїхала і щодня може прибути. Левандовський утратив смак до їжі, навіть сосиски з капустою, тільки трохи покуштувавши, він віддає іншим. Увесь час він ходить із листом по кімнаті, кожен із нас прочитав того листа уже разів з 10. Штемпелі на конверті перевірялися хто зна скільки. Лист уже весь у масних плямах і такий замацаний, що його на силу можна прочитати. Нарешті відбувається те, що й мало відбутися. У Левандовського підвищується температура, і йому знову доводиться лягти в ліжко. Він не бачився з дружиною вже 2 роки. За цей час вона народила дитину і привезе її з собою. Однак Левандовський заклопотаний зовсім іншим. Він сподівався, що коли приїде його стара, йому дозволять походити за межі госпіталю, адже це зрозуміло. Подивитись на власну жінку приємно. Та коли чоловік стільки часу без неї, то йому хочеться по можливості задовольнити й інше бажання. Цілі години Левандовський обговорював з нами цю проблему, бо в солдатів щодо цього таємниць нема. Для всіх це звична справа. Ті з нас, яким уже дозволяють виходити з госпіталю, називають йому кілька затишних куточків у міських скверах і парках, де йому ніхто не заважатиме. А один навіть знає, де саме можна знайти невеличку кімнату. А тепер усе це ні до чого. Левандовський лежить у ліжку, і його обсідають клопоти. Йому в житті не буде нічого миле, як доведеться від цього відмовитись. Ми розраджуємо його і обіцяємо якось усе залагодити. Наступного дня по обіді з'являється його жінка. Дрібненьке, миршаве створіння з полохливими пташиними очицями, що швидко бігають туди-сюди. На ній щось схоже на чорну мантилью з рюшею і стрічками. Бозна звідки вона це дістала, либонь одержала у спадок. Вона щось тихенько мурмоче і нерішуче зупиняється в дверях. Мабуть, злякалась, що нас тут шестеро. «Привіт, Маріє», каже Левандовський, і в нього бігає по шиї борлак. «Можеш спокійно заходити. Тут тебе ніхто не скривдить». Жінка обходить усі ліжка і кожному з нас простягає руку. Потім показує нам дитину, яка тим часом встигла наробити в пелюшку. З чималої торби, гаптованої бісером, Левандовська виймає чисту пелюшку та спритно переповиває дитину. Завдяки цьому вона позбувається ніяковості і починає розмовляти з чоловіком. Левандовський дуже нервується, раз у раз скоса поглядає на нас круглими баньками очима та здається неймовірно нещасним. А час саме слушний. Лікарський обхід уже скінчився, до нас у палату може зазирнути хіба що якась сестра. Тож один із нас виходить у коридор уважно роззирнутися, повертається і киває. «Ніякого стерва не видно, ти їй скажи, Йогане, в чим річ, і берись до діла». Вони розмовляють між собою по-польському. Жінка трохи зашарілася і збентежено поглядає на нас. Ми доброзичливо всміхаємось і махаємо руками, що, мовляв, тут нема нічого надзвичайного. До дідька лисого всі церемонії, вони вигадані для колишніх часів. Тут лежить тесля Йоган Левандовський, скалічений солдат, а оце його дружина. Хто зна, коли вони знову зустрінуться, він хоче її мати. Той хай собі має і квит. Двоє наших виходять в коридор і стають перед дверима на той випадок, якщо сестра йтиме сюди. Тоді вони мають її перестріти і забалакати. Вони обіцяють побути на варті чверть години. Левандовський може лежати тільки на одному боці, тож один із нас підкладає йому під спину ще кілька подушок. Альбертові дають тримати немовля. Тоді ми на хвилину відвертаємось, чорна мантилья щезає під ковдрою, а ми, галасливо балакаючи, ріжемося в карти. Усе йде гаразд. Я набрав саме трефу, а ще 4 карти, але, мабуть, якось викручусь. Через гру ми майже зовсім забуваємо про Левандовського. Та незабаром дитина починає плакати, дарма що Альберт розпачливо гойдає її на руках. Тоді щось шарудить, шелестить. І коли ми ненароком зиркаємо туди, то бачимо, що дитина вже на колінах у матері і ссе свою пляшечку. Діло зроблено. Тепер ми почимаємося, як одна велика родина. Жінка Левандовського зовсім повеселішала, а сам Левандовський лежить спітнілий і аж сяє. Він розпаковує гаптовану торбу, там виявляється кілька добрячих ковбас. Левандовський бере ніж, так, що наче це букет квітів, і розрізає ковбасу на шматки. Широким порухом руки він показує на нас, і невеличка сухенька жінка підходить до кожного, сміється і ділить між нами ковбасу. Тепер вона здається просто гарненькою. Ми називаємо її матінкою. Вона радіє з цього і підбиває нам подушки. За кілька тижнів я починаю щодня ходити до інституту Цандера. Там ногу мені міцно пристібають і згинають та розгинають. Рана на руці давно вже загоїлась. Із фронту прибувають нові транспорти з пораненими, бинти на них не змарлі, а з білого гофрованого паперу. З перев'язним матеріалом тепер на фронті стало скрутно. Альбертова кукса добре гоїться, рана майже закрилась. Через кілька тижнів його відправлять протезувати. Він і досі мало говорить і став куди серйознішим, ніж колись. Часто він раптом уриває розмову та втуляє погляд кудись перед себе. Якби він не був завжди з нами, то давно вже вкоротив би собі віку. Але тепер уже найтяжчий час для нього минув. Іноді він навіть дивиться, як ми граємо в карти. Нарешті мені дають відпустку для одужання. Мати не хоче мене більше відпускати. Вона зовсім підупала, усе тепер ще гірше, ніж того першого разу. Потім мене викликають знову в полк, і я їду на фронт. Як важко прощатися з моїм другом Альбертом Кропом, але в армії звикаєш із часом і до цього.